Koyebisa sekele, mokapo ya zomi.
Namoni pe anzelu mosusu yangu ya makasi auti na likolo, azali kokita. Lipata moko ezipie lokola elamba pe monama moko ya lokumu ekangisi motu na ye bipai na bipai. Elongi na ye ezali lokola moyi, pe makolo na ye lokola makunzi ya moto. Na loboko na ye asimbi mwa buku moke efungwani. Ati lokolo na ye ya mobali na ebale monene, pe lokolo na ye ya mwasi na mokili. Akangi na mongongo makasi lokola ntambwe. Pe tango asilisi koganga makasi, kake epeti mbala sambo. Tango makelele na yango esili, nalingaki kokoma makambo wana na mokanda, kasi na yoki mongongo moko euti na likolo elobeli ngai.
Bomba sekele oyo makelele sambo euti koyebisa yo, kokoma yango te.
Bongo anzelu oyo namonaki atelemi na ebale monene, pe na mokili, atomboli loboko na ye ya mobali na likolo. Pe akati seleka na kombo ya Nzambe oyo azali mikolo nyonso seko, pe oyo asalaki likolo na biloko nyonso ezali kuna, mabele na biloko nyonso ezali kuna, pe ebale monene na biloko nyonso ezali kuna. Anzelu alobi.
Mwaye ya kozea lisusu ezali te. Kasi tango anzelu ya Nzambe akobeta kelelo, Nzambe akokokisa sekele na ye ya monene lokola asili koyebisa basakoli oyo basalelaka ye.
Bongo mongongo wana nayokaki euti na likolo elobeli ngai lisusu.
Kende kokamata buku moke efungwami na maboko ya anzelu oyo atelemi lokolo moko na ebale monene mpe lokolo mosusu na mokili.
Napusani penepene na anzelu, bongo nasengi ye mwa buku yango. Alobi na ngai.
Kamata mpe liya yango. Ekozala bololo na libumu na yo, kasi na monoko ekozala sukali lokola mafuta ya nzoyi.
Nakamati mwa buku na maboko ya anzelu, pe na lei yango. Na monoko na ngai ezalaki lokola mafuta ya nzoyi. Kasi tango na meli yango, ekomi bololo na kati ya libumu. Pongo balobeli ngai.
Sakola lisusu sango ya Nzambe oyo etali bato ya mikili mingi, bikolo mingi, minoko mingi pe bakonzi minene ebele.